Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Hirugarren denboraldiari egiten diogu gaurkoan bi gai interesgarrerekin. Azteko TTIP akordioari buruz jardungo dugu. TTIP siglen atzean Europa eta Estatu Batuen artean negoziatzen ari diren merkataritza eta inbertsioetarako ituna dago. Horri buruz hitz egiteko gurekin izango ditugu Josu Juaristi, Euskal Herria Bilduko Eurolegebiltzarkidea, Laura González de Chavarri, Ela Sindikatuko Nazioarteko arduraduna, eta Xavier Caño, Atak Erakundeko kidea eta kazetaria. Saioaren bigarren zatian hasieran joko dugu Balutxistan aldera. Balutxistango desagertuen Nazioarteko ahotsa Erakundeko kidea da Faiz Muhammad Baloch, berarekin hitz egingo dugu bizi duten egoeraz. Larraitz Otazo alde teknikoan eta ni Oian Larrañaga mikroaren bestaldean. Bestari gabe ba, az gaitezen.
Did you know that the United States invests 3 times more in Europe than in all of Asia? And that the European economy is the biggest in the world, surpassing even the US, not to mention China. Even so, there are lots of so-called regulatory issues that set the EU and the US quite apart and make business investments much harder in each other's regions. But what are these regulatory barriers? For example, if Ford makes a new model in the US, it needs to make sure it meets European standards when exporting to the European Union. Or think of an X-ray machine. The European company fabricating it may need to spend tens of thousands of dollars in compliance costs to meet U.S. requirements when selling its healthcare products overseas. That's why the Transatlantic Trade and Investment Partnership, or TTIP, has been launched.
Entzuten ari garena, TTIP siglekin ezagutzen den itunaren aldeko bideo bat da. TTIP siglek Transatlantic Trade and Investment Partnership esan nahi dute. Euskaraz, merkataritza eta inbertsio itun transatlantikoa, edo antzeko zerbait. Bideoak dioenez, TTIP delakoak sekulako aukerak irekitzen dizkio Europako ekonomiari, baita Estatu Batuetakoei ere. Bideoaren arabera, itun honen helburua munduko bi ekonomia handienen arteko merkataritza bultzatzea da. Bideoaren egileek diotenez, itun honek bi esparrutan izango du eragina. Erregulazio edo araudiaren esparruan alde batetik eta arantzeletan bestetik. Erregulazioei dagokienean honen arabera helburua erregulazioak bateragarri bihurtzea da. Kasu batzuetan erregulazio horiek emaitza berak dituzte, naiz eta baimenak lortzeko prozedura ezberdina izan. Dena den, ezberdintasun txiki horiek gainditzeko erregulazio horiek eguneratu egin daitezke.
Many of these could be formally recognized as providing the same level of safety across the board, even if the way the safety rules and checks are in place is quite different on the two sides of the Atlantic. Second, the tariffs. Both the US and EU protect their economies from importers in many fields through trade tariffs. Many of these are no longer needed or actually hurt the economy. If the new agreement eliminates all tariffs and so-called trade barriers, it could boost U.S. economic output by 5% and the EU's by 3.4%. This means billions of extra dollars in euros and hundreds of thousands of new jobs on both sides of the Atlantic Ocean. So how would all this happen?
Arantzelak aipatzen ditu ondoren bideoak. Estatu Batuek eta Europak oraindik arantzelak ezartzen jarraitzen dute ekonomia babesteko. Gaur egun ordea ez dira beharrezkoak eta ekonomiari kalte ere egin diezaiokete. Horiek desagertarazi ezkero, bideoaren egileek diote Estatu Batuetako ekonomia 5% litzatekeela eta Europakoa berriz 3.4%. Aldi berean, ehundaka milaka lanpostu berri sortuko lirateke Atlantikoaren bi aldeetan. Guzti hau nola egingo den, ba egun dauden erregulazioak landuz, eta hemendik aurrera legiak egiten ditugunean Atlantikoaren bi aldeak hobeto koordinatuz. Honek noski, ez ditu erregulazioak desagerraraziko. Aldi berean, inbertsioetarako prozedimentuak liberalizatuko ditu. Bideoaren amaieran, negoziaketa garrantzitsuak direla diote, eta behatzak gurutzatuta izatea komeni zaigula. Eta azken esaldi hori izango da agian, teletienda estiloko bideo osoan kasu egitea merezi duen gauza bakarra.
Bueno, ba, munduan zehar existitzen diren hainbat eta hainbat merkataritza akordio horietako bada, baina esan behar da ez dala edonolakoa.
Laura González de Txabarri, ELA sindikatuko nazioarteko arduraduna da. TTIP-ari buruzko hitzaldietan parte hartu du azken aldian.
Zekontutan hartu behar dugu Europar Batasuna eta Amerikako Estatu Batuen, bueno, ez direla edonor, hauek potentzia ekonomikoa dira, eta beraien artean munduko barne produktuaren erdia eta munduko merkataritzaren herena suposatzen dutela. Beraz, ez da, ez edukinaren aldetik, ez da ere, bidea, beste akordio batzuentzat bidea jorratuko duenaren partetik, ba, ezin esango dugu edo nolako akordio bat denik, edo beste akordio bat denik. Beraz, akordio berezia dago.
Akordio berezia, helburu konkretu batzuekin.
Los objetivos confesados, porque aunque lo han negociado en secreto desde que se inició esto formalmente el 13 de junio, del año pasado, creo que fue, sí, del año pasado, el objetivo confesado, digo, es crear un área comercial la más grande del mundo, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos.
Xavier Cayo Tamayo, ATAC, erakundeko militantea izateaz gain, kazetaria ere bada.
Pero en realidad eso es una cortina de humo. Sí que les interesa un área comercial enorme, pero sobre todo les interesa eliminar los controles, regulaciones y normas para la inversión, para los inversores, para las empresas que se trasladan, se deslocalizan, se dice a veces, a otros países, no de origen, de Estados Unidos a Europa y de Europa a Estados Unidos o a otros lugares del mundo. Entonces, la voluntad, el objetivo es eliminar normas, eliminar reglas, eliminar controles. Todo aquello que pueda disminuir los beneficios de las corporaciones transnacionales o multinacionales, como prefiráis.
Arauak ezabatzea, kontrolak ezabatzea. Pentsatu liteke alako gehi batek Davidetan bolo-bolo ibili beharko lukeela. Gaur egunen ikusiko ditugula bi aldeetako ordezkariak elkarri esku ematen, kazetariak azken akordioak zerri eragiten dio azaltzen digun bitartean. Baina ikusi alduzu alakorik telebistan. Entzun alduzu sikiera TTIP delako itun hori zeri buruz zote den orain arte.
Berez, Europar Batasunako estatu kideek agindu zioten Europako batzordeari, ba hitzarmen hori edo akordio hori negoziatzeko Washingtonekin. Hori, bueno, agindua bera, mandatua bera orain dela gutxi ezagutu da, erabat isilpean eta sekretuan egiten ari direlako.
Josu Juaristi, Euskal Herria Bilduren euro legebiltzarkidea da.
Europar Batasuna, Washingtonen baimenarekin filtratzen ari den dokumentuak eta dira, dagoeneko beste bide batzuetatik ezagutzen dena. Egiten ari direna da, pizka bat, itxurakeria, ez? Orain ikusita, bakeroz eta aurkako jarrera zabalagoak daudela Europar Batasun osoan eta baita Ipar Amerikan ere, ba egiten ari direna da ba itxurakeria. Hola, gardentasunez jokatzen arituko balira bezala, baina bueno, azkenean iruzurra da, farsa bada, ez dute hori egiten eta publiko egiten dutena ja ezaguna da eta horrek ez du inolako garantiarik, bermerik, ez transparentziarik bermatzen.
Agindua beraz, orain arte, sekretua izan da. Beste hainbat dokumenture sekreto dira. Nola jakiten dira? Ba, batzutan filtrazioak egoten direlako, edo beste hainbat dokumentuetatikan batek ba, hartu dezakelako usaian undik nola doazen negoziazioa. Baina bai, ate itxiaren azean egiten dira, Eta, bueno, ba, parlamentariek beraiek ere ez dituzte dokumentu guztiak ezagutzen. Ba, negoziatzaileak, ba, funtzionari, komisioko funtzionari altuak, komertzioko funtzionari, komertzio gaietan jarruten dutenak, parlamentarian, Europako parlamentarian badago, talde bat ere, parte hartzen duena, baino ez guztiak talde itxi bat bakarrikan, esanet, eta gobernuetako funtzionario batzuk ere jakingo dituzte beste batzuk ez. Esanet, oso prozedura, bueno, orokorrean akordio guzti hauen prozedura opakoa edo bueno, ba hori, sekretupekoa izaten da beti esaten dute, ba gaiak oso delikatuak direla, eta bueno, ba orokorrean horrela egiten dira. Kontutan hartu behar dugu gure bizitzako arlo guztiak ikutuko ditu horrelako akordio batek eta hala ere sekretupean egiten da. Kasu honetan gainera, bueno, ba, komisioaren aldetik esan zaie, hainbat dokumentu urrengo 30 urteetan ez direla publikoak egingo. Orduan, bueno, ba, gardentasun falta izugarri bat dago eta gardentasun falta horrek badu arrazoi bat, ez da? Hor Estatu Batuetako senatari baten esanetan, ba, hitzarmenaren bultzatzaile batzuk esan diratenez, berak esaten zuen, esan ziotenez, sekretua izan behar duten negoziazio hauek, ze jendeak jakingo balu zertan ari garen, ba, konta altxatuko litzatekelako, bueno, egun batetik bestera ez da.
Dena den, eta negoziaketak sekretupean egiten ari diren arren, badira negoziaketen nondik norakoak ezagutzen dituztenak ere, nondik norakoak ezagutu eta baita bideratu ere. Herritarrek hautatutako europarlamentariek informaziorik apenas jasotzen duten bitartean, enpresa multinazional handiak ordezkatzen dituzten lobiak ia modu zuzenean ari baitira parte hartzen negoziaketa hauetan.
Hor badago Europako Corporate Europe Observatory erakundeak egindako txosten bat, non azaltzen dan Europako Komisioak negoziazioa prestatzeko izandako 560 bileretatik eguneko 82 industria lobby boteretsuekin egindako bilerak izan zirela. Eta soilik eguneko 4 interes publikoa ordezkatzen duten erakundeekin, no? Sindikatoak, kontsumitzaileak, ekologistak eta bar. Beraz, desberdintasun izugarria dago talde bat eta beste taldeen artean. Eta Estatu Batuei dagokionez gauza berdina. Estatu Batuetako gobernuko kontseilarien artean eguneko 85 industrietako ordezkariak dira. Beraz, isilpean egina dago, baino batzuk erreztasun handia daukate negoziatzaileen gana iristeko eta besteak aldiz ez da inolako erreztasunik ere.
Hasieran esan dugu mota honetako akordio asko daudela munduan. TTIP-a ez dela munduan egiten den lehen merkataritza akordioa, ez da urrik eman ere. Zein da orduan negoziaketak publikoaren gandik urrun eginda izatearen arrazoia? Elako nazioarteko arduraduna bat dator Josu Juaristi Eurolegebiltzarkidearekin sekretupean eraman izateko arrazoia, itun honek erregulazioan egin dituen aldaketak direla esaterakoan.
Akordio guztiak merkataritzarako eta inbertsiorako trabak ezabatzea dute helburu. Kontua da, ohiko trabak, muga zergak edo arantzelak izan direla. Beti danik, hau da herri batek sortzen duen produktu bat beste herri batean saltzeko ordaindu beharreko zergak. Baina Europa eta Estatu Batuen arteko muga zerga hauek jadanik oso baxuak dira. Beraz, akordio honen helburua beste traba mota bat da. Traba mota hori araudiak dira. Edozein gizartea, ingurugiroa, lan arauak, elikadura segurtasuna, produktu kimikoi buruzko araudi guztiak lirateke edo dira hitzarmen honen helburu trabatzat jotzen dituelako.
Horren atzean azkenean dagoena da konpainia handiei, transnazionalei, erabateko esku libreak ustea, gutxi gorabehera nahi dutena egiteko eta besteak beste, Europako arautegia edo herrietan izan dezakeguna ere, arautegi horren gainetik pasa eta bakarrik beraien zerbitzura eta beraien interesentzat lana egitea eta negozioa egitea.
Labur azalduta, Estatu Batuetako eta Europar Batasuneko hainbat alor ekonomiko arautzen dituzten neurriak ezberdinak dira. Itunaren helburua bi eremuotako araudiak beherantz berdintzea da. Honek kontsumitzaile edo hiritarran babes gutxiagorekin utzi eta araudiak demokratikoki aldatzeko hiritarren eskubidea ezerezean uzten du. Baina aldi berean, kapitalari irabaziak handiagotzeko aukera ematen dio. Jaz dezagun adibide gisa, frakinarekin gertatu daitekena.
Kontua da, gaur egun Europa mailan frakinari buruz dauden regulazioak, frakina regulatzen duten araudiak, altuagoak edo askoz ere babesleagoak direla Estatu Batuetan daudenak. Baino, beraz, eta kontutan hartuta, akordionen helburu bat araudien bat egitea, bat ikortzea edo konbergentzia dela, hau da, helburu handi bat, pentsatzen dugu arriskua da, danontzako argia dagoen arriskua da, araudiak beherantz egingo dutela bateratze hori lortzen den bitartean. Beraz, frakina Europan esplotatzeko edo egiteko asmoa duten enpresentzako merkatu berri bat irikiko litzateke. Orduan arrisku hori hor dago, araudiaren aldetikan araudia hauen gainean egiten den presioa beraka izango delako.
Demagun bilo, nere herria askoitia dago frakineko proiektuen proiektuetan erabat sartuta proiektu horren barne proiektu horrek garrapatzen dute bete-betean nere herria, baina ez nere udalerria bakarrik, baita ondokoa ere. Eta horrela joaten dira arautegi edo gune jurisdikzionalak gainditzen herriak, elkarte autonomoa bera, Nafarroa bera, sartzen dituztelako proiektu horietan, Logroñorekin edo beste norbaiteken orduan. Naita joaten dira esparru jurisdikzional horiek gainditzen azkenean bereiek edukitzeko jokatzeko eremua beraien kontrolpean izateko erabat.
Inguru giroari eragiten dioten lege edo arauen kasuan bezala, osasun publikoa arautzen duten neurriak askoz zorrotzagoak dira oraindik Europan Estatu Batuetan baino. Xavier Caño atakeko kideak argi du hori ere zeharo aldatuko litzakeela.
Prima en estas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea es que ante normas diferentes se aplicará la más baja, la que menos protege, la más neoliberal, por decirlo así. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay ni de lejos el principio de cautela de protección de seguridad de los alimentos. Y hay cosas que en Europa no se pueden hacer, están prohibidas, directamente no se pueden hacer. Y para poder hacerlas, los productores de esos alimentos tienen que demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que aquel método, aquel procedimiento, aquel alimento es seguro. En cambio, en Estados Unidos es al revés. Quien se opone a algo tiene que demostrar, más allá de toda duda, que aquello realmente perjudica. Con lo cual, la gente, digamos, la ciudadanía, que es quien debería hacer eso, no lo hace el gobierno, desde luego, ni mucho menos, ni los parlamentos, no puede abordar eso, porque son procesos carísimos, ¿no?, largos y carísimos. Por ejemplo, en Estados Unidos se alimentan terneras con productos hormonados, ¿no? En España está totalmente prohibido utilizar las hormonas para engordar a las terneras. En Estados Unidos, los pollos, ellos son grandes consumidores de pollo, se lavan con productos con cloro, porque claramente el cloro es un producto tremendamente corrosivo y limpia lo que quieras, ¿no? Entonces, si se firma el TTIP, como se aplicarán las normas, está su discusión infinitamente menos protectoras o nada de la seguridad de los alimentos, nos encontraremos en los supermercados ternera engordada con hormonas y pollos lavados con cloro, por ejemplo. Y a partir de ahí hay una lista bastante larga de deficiencias y de pérdida de seguridad por parte de la ciudadanía europea, pues en alimentos, en agricultura, etcétera.
Aldi berean, ezin da aztu itun honek lan munduan izan dezakeen eragina.
Bai, dagoeneko eragiten ari da. Hemen Europar Batasunan ditugun murrizketek eta badute abia puntu bat, badituzte joera batzun jarraitzaile dira, horrekin egingo dana da, oraindik are muturra gora eraman eta are okerragoa izango da egoera guretzat bai.
Nazioarteko lan erakundearen omenio garrantzitsu gehienak ez dituzte sinatu Estatu Batuetan. Beraz, lan munduari dagokionez, hango hango araudia ez da oso babesgarria, potentzi bat da, estatu batua potentzi bat dira, baino ez eskubideen babesaren aldetik. Eta kontutan izan behar dugu baita ere, estatu batuetako hainbat estatuetan, ba, right to work edo lanerako eskubidea bezala ezagutzen diren legeak daudela gaur egun indarrean, eta oso lege antisindikalak, greba eskubidearen aldeko o kontrako legeak dira, beraz arriskua dago, ba, bueno, ba, bateratze hori, regulazioen bateratze hori beherak egitea.
Por lo tanto, en Europa se iría reproduciendo el esquema que habremos visto montones de veces en películas estadounidenses, la facilidad de despido, ningún derecho, evidentemente una negociación colectiva, las cosas se negocian individualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Los horarios los que quiera el empresario, los desplazamientos, en fin, todo eso, ¿no? Y eso será algo que se irá introduciendo con mayor o menor velocidad, porque al final convertirá en papel mojado todos los derechos laborales que se han conseguido en las últimas décadas.
TTIP-ak aldaketa sakonak eragin ditzake beraz, inguru giroaren erregulazioan, osasun publikoan eta lan munduan. Baita finantzen munduan ere, baina aldaketa hori ezkenuke guk nabarituko, estatu batuarrek baizik. 2008an hasiteko krisiaren ondoren, 2010an finantzen alorra arautzen duen erregulazioa gogortu egin zuen Washingtonek. Besteak beste, finantza entitateek har ditzaketen arriskuak mugatu zituen araudi berriak. Europan ordea etzen alakorik egin. Orain, itun honek aurrera egiten badu, Europako erregulazio sistema ezarreko litzateke estatu batuetan ere, bietan babes gutxien eskaintzen duena delako. Aldaketa guzti hauek herritarrengandik eta edapideengandik ezkutatuta egiten ari diren negoziaketa horietan ari dira erabakitzen. Baina noski, enpresa eta banku multinazional handientzat ez du zentzurik, orain Atlantikoaren bi aldeetako erregulazioak berdintzen saiatzeak, gero etorkizunean estatu bakoitzeko gobernuak bere lurraldean legedia aldatzeko aukera izango badu. Hori ekiditeko, Europa eta Estatu Batuetako araudiak koordinatzea zarduratuko den erakunde bat sortzea aurreikusten du itun honek, erregulazio lankidetzarako kontseilua.
Ese organismo podrá tener en sus manos, por ejemplo, los proyectos de ley de los países o las directivas de la Unión Europea y decidir que no pueden aprobarse de esta manera porque perjudican así los beneficios de tales y tales compañías multinacionales y transnacionales. Es una especie de macro secretaría que podrá pasarse por la piedra cualquier decisión de los parlamentos democráticamente elegidos.
Honek izango luke gauzak proposatzeko ahalmena, proposamenak egiteko ahalmena, proposamenak gelditzeko edo murrizteko edo ikuitzeko ahalmena, egundoko ahalmena izango luke. Eta kontrol publikotik at egongo litzateken organo bat izango litzateke. Baita ere proposatzen da, ba, interesa duten parteei, stakeholders esaten da inglesez, hori da, ba, interesa dutenei, ba, ezagutzera emango zaizkie proposamen guztiak. Araudi berriak egiteko proposamen guztiak hauek esan, bueno, ba, bere alegazioak, bere komentarioak egina alizateko. Orduan, azkenean, zer gertatzen da, ba, lobby, en lana instituzionalizatu egiten dana. Lobiak gaur ere funtzionatzen dute, baina modu honetara atea irikiko litzaileke prozeso, lege egite prozesua parte hartzeko, parte hartze zuzena izateko. Eta kontzutan izan behar dugu, parte interesatu hauek ez daudela berdintasun egoeran. Industrietako lobiak medio handiak dituzte, indarra handia daukate, aldiz interes publikoa ordezkatzen duten hainbat organizazio, ba, non kontsumitzaileak, sindikatuak, beste medio batzuk dituzte, ez daude inola ere egoera berdinean. Beraz honek suposatzen du lobby, industrietako lobby handiei egundoko boterea ematea, ez bakarrik dauden araudiak beheraka presionatzeko, baizik eta egingo diren araudi berrietan parte hartzeko.
Bai, eske hor, Europako Parlamentoak esate baterako ez du zerrezan egukiko, ezingo du zer egin, ez da era demokratiko batean kontrolatutako ezer, ez hasieran, ez erdian, ez bukaeran, eta guk dioguna da Europar Batasunak ezin duela hori onartu, eta azkenean herritarren presioaren esku dago horrelako zerbait ekiditea.
Kapitalak ez du ordea sekula nahikoa izaten. Parlamentuen legeak egiteko eskumenaren gainetik egongo den erakunde horrek dioena betetzen dela ziurtatzeko, alegia, estatuek enpresen interesen arabera funtzionatzen dutela ziurtatzeko, estatu eta enpresen artean sor litezkeen liskarra konpontzeko sistema bat ere aurre ikusten du itun honek. Estatuen gainetik dauden tribunal pribatu batzuk, ISDS, ingelesezko sigletan.
Baina, ere ustez hori da kezkagarriena. Juncker, Europako Batzordeko presidente berriak, joan zen azpian esan zuen osoko bilkuran, Estrasburgon ez zuela hori ametituko, baina ez zuen inolako garantiarik eskaini. Kontua da hor, amabost abokatu pribatu daudela eta konpainia handien zerbitzura erabat. Eta horiek Europar Batasuneko, estatuetako, gure erkidegoko edo herrien arautegian kasgora jarlezake, eta hori da nere ustez hitzarmen horretan sartu nahi duten punturik larriena eta kezkagarriena.
Esto sucede en varios tratados bilaterales que campan por el mundo y hay bastantes demandas puestas por ahí. Pero lo malo del TTIP es que solo eleva una categoría que no ha surgido nunca, ¿no? De tal manera que la existencia de esos pretendidos tribunales lo que puede conseguir es que los gobiernos de Europa, aunque no sean los que más nos gusten, ni siquiera puedan hacer la pequeña tarea o la tarea menor de proteger derechos sociales, de proteger el medio ambiente, etcétera, porque habrá medidas o reglas o leyes que no se atreverán a elaborar y promulgar ante el temor de que una corporación de estas los demande y tenga que pagar las costas, que son millones de dólares, y luego la demanda que sea, que siempre son multimillonarias. El control democrático automáticamente se reduce, va desapareciendo, porque se instauran entidades que no tienen que ver nada con la práctica democrática, incluso con la más gastada o con errores como es la del Reino de España actualmente, ¿no? Es decir, porque en ese caso ya los parlamentos no pintan nada, ¿no? Mira, hay un ejemplo muy sencillo que ocurrió entre Philip Morris, que es una transnacional de origen estadounidense, y la República de Uruguay, por un tratado bilateral de Suiza con Uruguay.
Mientras Argentina y Venezuela avanzan en la lucha contra el consumo de tabaco, en Uruguay continúa el juicio que la tabacalera Philip Morris le realiza al gobierno de José Mujica por las restricciones impuestas a la venta de cigarrillos. El gobierno uruguayo confía en la solidez de sus argumentos jurídicos para enfrentar esta demanda que promueve la multinacional estadounidense.
Por las medidas impulsadas por el anterior gobierno del expresidente Tabaré Vázquez para reducir el número de fumadores, el Estado uruguayo afronta una instancia de arbitraje con una de las mayores tabacaleras del mundo. El gobierno está dispuesto a defender las medidas que ha adoptado, como prohibir la venta de los cigarrillos denominados light y obligar a la inclusión de fuertes pictografías en los paquetes de cigarrillos.
Uruguay tiene, en primer lugar, una base racional. Desde el punto de vista científico, estamos haciendo. O sea, las medidas que están cuestionando ellos tienen toda la evidencia científica necesaria.
Desde el gobierno se señala que las medidas adoptadas, entre las que se encuentra también un considerable aumento del valor de los cigarrillos, han redundado en importantes beneficios para la población.
Como bajar de 32 a 25% el número de fumadores, como bajar de 30 a 18% el número de fumadores que comienzan a fumar entre 12 y 17 años, haber bajado 25% los infartos de miocardio, única enfermedad que se puede ya medir, porque los neoplasmas, los cánceres, no se miden en 2 o 3 años, o sea, tenemos que esperar mucho más tiempo para ver sus efectos, una reducción de más de 90% de las partículas de humo en los lugares habitables, digamos, del país.
Se calcula que el juicio a Philip Morris le costará a Uruguay entre 3 y 4 millones de dólares y que podrá demorar algo más de 2 años.
La filial de Philip Morris en Suiza demandó a la República de Uruguay porque el gobierno de Uruguay ordenaba poner en los paquetes de tabaco que fumar perjudica seriamente a la salud. La Philip Morris consideró que eso perjudicaba sus beneficios y la demandó a la República ante un dicho pretendido tribunal que no son más que 3 abogados caros, privados, y con una demanda de más de 1.700 millones de dólares.
Alegia, enpresa batek uste badu, estatu bateko onartutako lege berrerean batek galerak eragingo dizkiola, tribunal pribatu hauetaraen jo dezake, estatu horri sekulako dirutza eskatuz. Adibideak nahi adina daude.
Vattenfall, enpresa suediar batek Alemanian kontra sartutakoa. Alemaniako gobernuari 3.700 milioi euro eskatzen dizkio, Alemaniako gobernuak Fukushiman gertatutako istripuaren ostean, energia nuklearra pixkanaka bertan bera usteko asmoa adierazi zuelako. Edo Veoliaren kasua baita ere, ezta? Veolia multinazional frantses batek Egiptoko gobernuaren kontra sartutako auzia, Egiptoko gobernuak langileen soldata minimoa igo egin zuelako. Eta beraz, Veoliak Alejandriak intzeukan konbenio edo kontrato baten horrek suposatuko zuen galeragatik. Orduan, adibide asko daude, oso adibide, bueno, garbiak, eta esan dako oso, gehiagikeriak oso agerian gelditzen dira.
Esaten dudan moduan, hori dira, 15 abokatu, Europarrak, Estatu Batuetakoak, eta Kanadiarrak, eta hoiek daude argi eta garbi, konpainia handi hoien zerbitzura, eta hori ikusten da, oza, lehen aipatu dezun, auzi horretan eta Europan bertan egon diren beste batzuetan, ez? Garbi dago noren alde egiten duten, zeinen zerbitzura ari diran eta horrek izan ditzaken ondoriora benetan larriak izan daitezke eta dira. Arbitraje horrek ja izan ditu ondorio oso kezkagarriak. Ditu ondorio zuzenak alde batetik indemnizazio haundiak ordaindu behar izan dituztelako estatu batzuek, eta ditu beste ondorio indirekto batzuk, estatu batzuk hasi direlako dagoeneko beraien arautegian, legedian, era preventibo bat, arautegi edo normatiba aurrerako iago bat ez onartzen, eta hori ere ikaragarri kezkagarria da.
La soberanía democrática desaparece. Realmente es como trasladar todo, la economía y todo, a Chicago en los años 30. Lo que interesa es el beneficio y para eso lo que haga falta. En este caso no se recurrirá a metralletas Thompson ni asesinatos en la calle, como hacían los gangsters en Chicago, pero sí a cualquier otro medio que facilite el tener más y más beneficios a las transnacionales. En realidad todo esto responde a un movimiento dentro del capitalismo, de la élite directora del capitalismo, que empezó a cuajarse en 1970-71, cuando se empezó a ver que los beneficios ya no eran tan maravillosos como los que había desde los años 40 a los años 70. Los beneficios disminuían y además se empezaba a entrar en una fase de sobreproducción que impedía obtener beneficios con lo producido porque no se podía colocar o hay que colocarlo a precios inferiores. Desde ahí empezó, digamos, la contraofensiva de las élites que se materializó sobre todo en Nixon primero en Estados Unidos y luego en Reagan en Estados Unidos también y en la Thatcher en Gran Bretaña, en Reino Unido, que fue el empezar a rebajar impuestos a los ricos, atajar el movimiento sindical, empezar los recortes sociales, etcétera, etcétera, que luego lo hemos conocido perfectamente a partir de 2009-2010. Entonces, eso forma parte un todo de la élite capitalista que de ningún modo está dispuesta a renunciar a unos beneficios que aumenten exponencialmente. Entonces, sí, y para ellos el TTIP es una herramienta fundamental. Una herramienta total, porque eso además repercutirá en las relaciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea con terceros países. Es una especie de maniobra perversa en la que la ciudadanía no puede ganar nada. Por más que ellos digan que va a haber un aumento del PIB, por ejemplo, pero claro, el aumento del PIB que dicen ellos, la gente de la Comisión Europea, por ejemplo, es ridículo. Si hay un aumento del PIB del 1%, pues para ese viaje no hace falta forjas.
Da neoliberalismo hori, muturrera eramatea eta dauden zautegiak erabat hankazgora jartzea eta eserrezean eustea.
Mota hauetako itunen artean, TTIP-aren antza gehien duena NAFTA ituna da, Estatu Batuak, Mexiko eta Kanadaren arteko akordioa. Itun horrek izan dituen eraginak ikusi besterik ez dago, honek langileengan zenolako eragina izan dezakeen ikusteko.
Y tenemos referencia de consecuencias de otros tratados de libre comercio e inversión. Por ejemplo, el NAFTA, el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México. Sabemos ya, porque ya casi cumple 20 años de NAFTA, que se destruyeron 1 millón de empleos en Estados Unidos. Otros tanto en México, y además en México se precarizó el trabajo hasta llegar en algunos casos a la situación de semiesclavitud. Y además se fueron al garete muchísimas pequeñas y medianas empresas. Y solo ganaron unas pocas grandes empresas, tanto estadounidenses, sobre todo, pero también mexicanas. Entonces tenemos un espejo. Esto no es una discusión bizantina sobre el sexo de Los Ángeles. Están los hechos, están los datos, y sabemos que van por ahí. Entonces todas las bondades que pretenden vendernos no son tales. Es mentira, sencillamente es mentira. O sea, dar patente de corso a las grandes empresas, a las corporaciones transnacionales, a la gran banca, significa de entrada condenar a la pequeña y mediana empresa, a la pequeña y mediana banca. Porque no podrán competir, porque esta gente, sin normas, sin reglas, sin control, pues hará lo que le dé la gana y los otros no podrán competir. Y así es, eso sí es de sencillo.
Eta hemendik aurrera zer egin dezakegu herritarrok honen aurrean?
Europari dagokionez, akordio hauek negoziatzeko ahalmena edo boterea Europar Batasunari eman zaiola, hori hola da. Baino, edozein estatu horrelako akordio bialdetako akordio baten bitartez, ISDS edo prozedura hauetako batetara lotuta dagoen edozein estatuk berak bertan bera utzi nahi izan ezkero akordio hori, esan behar da, akordio hauek klausula badaukatela, survival clause edo klausula de supervivencia, non esaten dan ISDS sistema edo prozedura honek 10-15 urte gehiago irango dituela. Naiz eta, beraz, naiz eta akordioa, merkataritza akordioa edo inbertsio akordioa bertan bera utzi, ISDS prozedura horrek beste 10 edo 15 urteetan jarraituko duke, klausula berezi batekin babestuta dago sistema hau. Beraz, kontua da, ez bakarrekan oraingo erabaki hartzen dutenek, baizik eta aurrerago etorriko direnak ere lotuta egoten direla egon daitezkela horrelako prozedura edo mekanismo bategatik.
Bai, nik uste dut indar korrelazioak aldatzea oso importantea dela eta urgentea dela, ez dago beste modurik gaurko Europa Batasunean indar korrelazio horiek aldatzeko eta ministroen kontseiluan hartzen diren erabaki asko aldatzen hasteko. Nik uste dut hori oso importantea dela, ez dira bakarrik aipatu dituzunak, Irlanda, egon daitezke beste aukera batzuk eta beste gobernu batzuk ba esku aurrerakoietan eta ezkerreko eskuetan eror daitezkenak. Ez horrek sekulako garantzia du eta horrek azkenean erakusten dugu baita pizka bat azpitik behetik gora egindako presio horrek eta kalean egindako presioak eta norbanakoak eta kolektiboak eta komunitateek eta azkenean gizarte hartutako bide berriek ba ze ondorio eta ze eragin positibo izan ditzaketen, ez? Hori nik uste geroz eta urgenteagoa dela eta Europan pentsatu nahi dut geroz eta jende gehiago dela jabetun edo kostiente ba behar horretaz, ez?
Yo la verdad es que lo que espero y de lo que estoy convencido es de que esto se frena si la ciudadanía se mueve. Y la ciudadanía no tiene que moverse toda, al 100%, ni al 80%, ni al 70%, ni al 60%. Stephen Hassel, que fue el hombre aquel redactor de la Declaración de Derechos Humanos, que escribió aquel pequeño librillo que se llamaba Indignaos, que revolucionó España y Europa, y que de algún modo está en el origen del 15M, movimientos sociales, etcétera. Hassel decía que los cambios profundos nunca los hace la mayoría, los hace una minoría considerable. y vamos llegando ya a esa minoría considerable.
Beti bezala, estatuaren esku hartzerik gabeko merkatu askean defendatzen dutela diotenek, estatuaren indar guztia derabilte kapitalaren askatasuna bermatzeko. TTIP-aren kasuan, erakunde supraestatal erraldoi bat darabilte erregulazio kanpaina berri hau martxan jartzeko. Kapitalaren askatasuna lanindarren eskubideak desagertzearen truke. Kapitalisten askatasuna langileon esklabutzaren truke. Batak lotuta egon behar baitu, bestea aske izan dadin. Letek zioen moduan, diruzitalak bihotzik ez du, lotuko duten gogorta ez du, az ez dedin gizonen gain. Europa eta Estatu Batuak atzean utzi eta hedabide handietan inoiz aipatzen ez den lurralde batera jo behar dugu jarraian, Baluchistanera. Baluchistan estatu gabeko nazio bat da, beste bat gehiago. Pakistan, Afganistan eta Iran artean dago banatuta. Bertako biztanleek, Balutxeek errepresio gordina pairatu behar izaten dute. Iaz ere hitz egin genuen behin lurralde honi buruz Carlos Zurutuza kazetari euskaldunarekin. Gaurkoan Faiz Muhammad Baloch, Baluchistango desagertuen nazioarteko ahotsa erakundeko kidea dugu sarearen bestaldean. Faiz Muhammad Baloch, Gabon eta mila esker gaurkoan gurekin izateagatik.
Thank you for having me.
Eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Duela urtebete, martxa luzea delakoari ekin zenioten. Ketatik Islamabaderainoko bidea egin zenuten, Pakistango estatuak Baluchistanen egiten dituen gizateriaren aurkako krimenak salatzeko. Batez ere, Pakistango indarrek desagerrarazi ondoren hilda azaltzen diren balutxeen kasuak salatu nahi zen ituzten. Azaldu iguzu apur bat zer izan zen martxaura.
Actually the enforced disappearances in Balochistan by the Pakistani state
bai,
forces.
Pakistango indarrek egindako desagerketa edo baiketak Balochistango arazo nagusietako bat dira. Gainera edabidetan gaia ez da inolaz ere jorratzen, ez da horri buruz hitz egiten. Hainbat urtez jardun dugu Balochistanen bertan protesta baketsuak egiten. Azkenean erabaki genuen martxa hau egitea, edabiden eta nazioarteko komunitatearen arreta lortu asmoz. Martxaren asmoa nazio batuen erakundeak Islamabaden duen egoitzera iristea zen. Martxan parte hartu zuten gure lagunek, ketan ekin zioten martxari, Balochistango hiriburuan 2013ko urriaren 27an. 106 egunez oinez ibili ondoren, Islamabadera iritsi ziren. Bertan, nazio batuen erakundeko ordezkariekin, Europako erakundetakoekin, eta hainbat edabidetako ordezkariekin bildu ziren gaia mai gainean jarri asmoz.
Officials and other European people and the media groups to highlight this issue.
Esan duzu edabideek Balochistango borrokari ez diotela jaramonik egiten, une hauetan protesta kanpamentu badago, Ketako prentsa klubaren parean Pakistanen legezkanpo baituta dituzten Balutxeen egoera salatzeko.
Yes, this protest camp has been established since 2009 and today it was there.
Bai, protestaldi kanpaldi hau 2009an hasi zen. 1570 egun daramatzate Ketako prentsa klubaren aurrean eserita. Negu garaian Ketan hotz handia egiten du eta Karatxira eramaten dute protesta. Kadir Baluch da protestaren burua. Bere semea baitu eta hil egin zuten Pakistango indarrek. Farsana Najid Baluch izeneko neska bat ere ari da parte hartzen. Bere anaia, ikasle mugimenduetako buruetako bat, 2009an baitu zuten eta oraindik desagertua jarraitzen du. Kadir Baluch eta Farsana Najid Baluch biak egon ziren iaz Ketatik Islamabadera egin zen martxa luzeko lehen lerroan.
And both of them, Kadir Baloch and Farzana Majid, were also heading the long march from Quetta to Islamabad when it happened last year.
Eta martxa luzea bezalako ekimenekin nazioartetik espero zenuten besteko erantzuna jaso duzuela iruditzen zaizue, egin aldute nazio batuek ezer Balochistango egoeraren inguruan.
Zoritxarrez, nazio batuek ez dute askorik egin. Martxa luzean parte hartu zuten gure lagunak, Islamabadera iritsi zirenean, gaiari buruzko eskari zuzen bat sinatu eta entregatu zioten nazio batuen erakundeari. Hilabete batzuk beranduago, nazio batuetako ordezkari batzuekin bildu ginen Genevan. Jakitun ziren desagertutako Balutxen nazioarteko ahotsa elkarteak eskari bat aurkeztu zuela, eta kasu hauek aztertuko zituztela esan ziguten. Dena den, oraindik ez dute publikoki ezer esan Balochistango desagerketa edo baiketei buruz.
Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Alegia, zergatik uste duzu ekialdeko edabideek eta giza eskubideen aldeko erakundeek ez diotela jaremonik egiten Balutxeen egoerari?
It is very unfortunate that international media they ignore the issue of Balochistan.
Pena da nazioarteko edabide Balochistango egoerari jaramonik ez egitea. Gauza bera egiten dute munduko besteen bat nazio zapalduekin ere, kurduak edo zuek euskaldunak kasu. Nik uste euren interes propioak dituztela Pakistanekiko. Estatu Batuetako eta Britania Hondiko indar armatuak Afganistanen daude eta Pakistanen laguntza behar dute. Hemen Britania Hondia saiantu izan gara bertako prentxan Balochistango egoeraren berri ematen. Britania Hondiko lehen ministroaren etxe parean edota BBC-ren egoitzaren parean protestak egin ditugu, baina BBC World kenduta, gainontzeko edabideek zoritxarrez ez diote Balochistango egoerari jaramonik egiten. Eta zoritxarrez diot, munduko eskualderik garrantzitsuenetako bat izan daitekelako. Balutxiak sekularra gara, kurdua bezala. Munduak ez zie kurduei jaramonik egin denbora luzez. Baina orain, islamisten kontra borroka egiteko kurduen laguntza behar dutenean, kurduei laguntzen hasi dira. Dena euren interes propioen gatik egiten dute. Eta gauza bera ari da gertatzen Balochistanen. Pakistango armada eta ISIS muturreko islamismoa bultzatzen ari dira Balochistanen. Egoera okertzen denean, nazioarteko komunitateak Balochistango jendearen laguntza beharko du zorakeria islamiko hau geldiarazteko. Bai Balochistanen eta baita eskualde osoan ere.
To fight and to stop this Islamic madness in Balochistan and in that region.
Zein da unehuetan talde islamista erradikal horien egoera Balutxistanen? Oda, indarra hartzen ari dira edo gutxiengo bat izaten jarraitzen dute?
At the moment they are minority, they are at the moment they are not even Islamic.
Oraingoz gutxiengoa dira, izatez ez dira islamistak ere. Pakistango armadak eta ISISek babestutako talde kriminalak baino ez dira. Izen islamikoak eman dizkiete eta duela gutxi Balutxistango eskolak erasotzen hasi dira, eskola pribatuak, nesken eskolak bereziki. Hainbat eskola erre eta irakasleak mehatxatu dituzte. Irakasle batzuk baitu ere egin dituzte. Familiak ere mehatxatu eta euren alabak eskoletara bidaltzeari uztea dute helburu. Ketan eta besteen bat iritan azidoa bota dieten eska txikiei aurpegira, hauek beldurtu eta eskolara joan ez daitezen. Nazioarteko komunitatea Balutxistani jaramonik egin gabe jarraitzen badu, talde hauek indartsuago egingo dira eta arazo handi bat bihurtuko da eskualde guztian.
And it will become a big problem in the entire region.
Ez dakit datuak izango dituzuen edo esaterik izango duzun zenbat aktivista Balutxi dauden unauetan kartzelan, edo zenbat desagertu diren martxa luzea egintzenetik, alegia represioak bere horretan jarraitzen du.
Indeed, you are right. It is still continued unabated.
Bai, arrazoi duzu. Gauze bere horretan jarraitzen dute. Baina Pakistango armadak egindako baiketak martxa luzea baino askoz lehenago hasi ziren. Martxa luzea, medio bat baizik etzen, kasu hauek edabidetan azaleratzeko. 2010-etik gaur egun arte, gure iturrien arabera, 18.000 Balutxi baino gehiago baitu dituzte Pakistango indarrek, eta horietatik 2.000 baino gehiago erail dituzte kustodiapean zeuden bitartean. Euren gorpuak hor zehar bota dituzte eremu ezberdinetan, desertuetan, bideetan, basoetan, batzuetan, baita hirietan ere. Eta orain, hitz egiten ari garen bitartean ikusi dut albistea. Desagertutako lau Balutxeren gorpuak topatu dituzte Karatxin. Dagoeneko baieztatu dute desagertuta zeuden pertsona batzuen gorpuak direla. Euren izenak Balutxe desagertuen zerrendan zeuden. Beraz, hau aurrera jarraitzen duen zerbait da, eta oso kezkagarria Balutxe ontzat.
Entzule gehienek ez dute agian jakingo non dagoen Balutxistan, nola azalduko zenieke nolakoa den zure lurraldea, nola dagoen banatuta, edo nondik datorren zuen borroka?
Well, Balochistan is basically situated in
Balochistan Asia erdialdean dago kokatuta, Iran, Pakistan eta Afganistan artean. Balutxistan lurralde independentea izan zen 1829 arte. Orduan Britainiarrak iritsi ziren eskualdera eta hirutan zatitu zuten. Egun, mendebaldeko Balutxistan deitzen dioguna Irani eman zioten. Ipar Balutxistan berriz, Afganistanen eskuetan utzi zuten. Eta ekialdeko Balutxistan, Pakistanen okupaziopean dago.
Amaitu horretik beste zer gehitu nahiko zenuke?
Well, my message to you is
zure entzulei eta munduko entzule guztiei bidali nahi diedan mezua, baita Nazio Batuen erakundeari ere, irratia entzungo balute, hauxe da. Mesedez, has daitezela neurriak hartzen Pakistango estatuak Balutxistanen egiten dituen baiketen eta giza eskubideen urraketen kontra. Eta esan dudan moduan, Balutxistan estatu independentea zen, eta bertako jendea independentzia hori berreskuratzeko borrokan ari da. Zoritxarrez komunikabidek, baita nazioarteko komunikabidek ere, Balutxistani buruz, hitz egiten duten kasu urrietan, Pakistango komunikabideen narratiba okerra jarraitzen dute. Pakistango edabide diote, bertako baliabideen zati handiago bat kontrolatzeko ari garela borrokan. Edo nolabaiteko irabaziren bat eskuratzeko, edo autonomia provintzial bat eskuratzeko. Guztia bokerra da. Balutxiok independentzia berreskuratzeko ari gara borrokan. Giza eskubideen alde eta giza eskubideen urraketen kontra ari gara borrokan. Balutxistango lurretan estatu demokratiko propio izatea da helburua, lehen genuen moduan.
Ba, Faiz Muhammad Balutx, Balutxistango desagertuen nazioarteko ahotsa erakundeko kidea, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik.
Thank you very much for having me.
Eskerrik asko zuei ahotsa emategatik eta gabon.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, gurekin kontaktuan jartzeko bidali mezu elektroniko bat mundurama@infozazpi.com elbidera edo bilatu gaitzazu sare sozialetan. Gogoratu, saio osoak, elkarrezketak, erreportajeak, mai inguruak, emititzen dugun guztia eta gehiago duzuela entzungai mundurama.com webgunean. Besterik gabe, gabon eta datorren saiora arte.